В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами перед мікрофоном Сергій Драчук у Києві 21:30. Київ продовжує переговори з Москвою стосовно економічно обґрунтованої ціни на газ, заявив сьогодні президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, що відбулися в Новоогарьовій резиденції російського керівника в Підмосков'ї. Президенти обох країн також відзначили успішність розвитку двосторонніх відносин. Янукович, зокрема, наголосив, що паузи в відносинах України із Росією негативно впливають на співпрацю між двома країнами. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко із 17 жовтня не проходить медичні процедури і не вживає ліки через публікацію відеоролика, заявив сьогодні журналістам на брифінгу біля лікарні в Харкові захисник Тимошенко Сергій Власенко.
Починаючи із 17 числа, вона не проходить будь-якого лікування. В зв'язку із публікацією цього ганебного відео, в тому числі знятого прихованими камерами під час здійснення медичних процедур,
заявив, зокрема, Власенко. Він нагадав, що таке рішення ухвалили після консультацій із фахівцями берлінської клініки «Шаріте», які лікують колишнього прем'єра. Тим часом один із лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк, який сьогодні разом з групою депутатів-опозиціонерів зустрічався з генеральним прокурором Віктором Пшонкою, заявив, що за результатами зустрічі Генпрокуратура пообіцяла розібратися із публікацією цього відеозапису. За словами Яценюка, Пшонка висловив стурбованість тими фактами, а депутати написали заяву про порушення кримінальної справи. Певні кроки Національного банку на валютному ринку є позитивними, заявив в ефірі Радіо Свобода член спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник.
Певні загрози існують для нашої гривні. Це, знову ж таки, буде залежати від ефективних дій і регулятора, і уряду, і Верховної Ради на воді. Є всього-навсього два реально серйозних інструменти, які можуть стримати цю небезпеку. Це закони. Обов'язковий продаж валюти. І, по-друге, це обмеження там, валютних операцій на рівні 90 днів.
Заявив Ярослав Колесник. Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило сьогодні критичну доповідь про становище з правами людини у Сполучених Штатах Америки. Такі доповіді публікують останні два роки. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі «Європа на зв'язку» з вами Людмила Литовченко. Соціально-економічна криза загострила взаємини не тільки між державами-членами Євросоюзу, але й між різними частинами окремих країн. Боротьбу за свою національну та культурну ідентичність ведуть не тільки окремі країни, але й народи та нації, які населяють ту чи іншу територію в певних державних межах. Великобританія, Бельгія, Іспанія – час від часу ці країни постають перед питанням бути чи не бути унітарними. Наскільки серйозна загроза сепаратизму в Євросоюзі? Наскільки небезпечні сепаратистські тенденції в Європі і чи здатні вони вплинути на ситуацію у багатонаціональній Україні? Чи може європейський сепаратизм змінити карту Європейського Союзу? Який вплив це може мати на країни з території колишнього Радянського Союзу? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Останнім часом у Європі ширяться націоналістичні та роз'єднавчі настрої. Каталонія, що розташована на півночі Іспанії, вже наполегливіше хоче незалежності. Минулотижневі регіональні вибори в Бельгії засвідчили стрімке зростання ваги фламандських політиків-сепаратистів, які відкрито заявляють про наміри відокремитися від біднішої французькомовної Валонії. Нарешті у Единбурзі також тиждень тому була укладена угода з прем'єр-міністром Британії про проведення референдуму щодо незалежності Шотландії. Чи не зможе поширення сепаратизму і націоналізму з часом внести свої корективи в карту європейської співдружності? Далі наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейські політичні аналітики констатують, можливість появи на карті Європи нових держав доволі висока. Водночас здобуття незалежності деякими регіонами Бельгії, Британії, Іспанії, Італії чи Франції, які прагнуть відокремитися, справа надзвичайно складна. З одного боку, заборони на такі кроки немає. З іншого, для мирного та злагодженого розлучення, скажімо, території італійської півночі від решти країни, які вже давно мають такий намір, потрібна згода Риму, а також впевненість, що їхню суверенність визнає вся європейська спільнота. І саме цієї впевненості та столичної згоди у подібних регіонів немає. На початку минулого тижня британський прем'єр-міністр Девід Камерон у Единбурзі підписав угоду з лідером місцевої влади щодо референдуму, призначеного на 2014 рік. Головне питання, яке там вирішуватимуть – давати чи ні незалежність Шотландії. Цю подію одразу охарактеризували історичною і не лише прибічники незалежності у самій Шотландії. Тиждень тому у Бельгії на місцевих виборах із величезним відривом виграли політики-сепаратисти на чолі з їхнім лідером Бартом де Вевером, який став мером другого найбільшого міста країни – Антверпена. І хоча мова йшла про вибори до влади місцевого рівня, одразу залунали заяви про головну мету цього націоналістичного руху – створення незалежної Фландрії. Фламандці обрали зміни. Ці зміни перемогли, і вони продовжуватимуть свою переможну ходу. Ми хочемо дати фламандцям ті уряди, яких вони прагнуть і на всіх рівнях. Я закликаю прем'єр-міністра Ді Рупо та французькомовних політиків, будьте відповідальними та готуйте разом з нами федеральну зміну країни. Закликав переможець місцевих виборів у Бельгії фламандський політик-сепаратист Барт де Вевер одразу після оголошення результатів виборів. Минулого місяця 1,5 мільйона демонстрантів висипали на вулиці Барселони, вимагаючи відокремлення Каталонії від Іспанії. Місцева влада також оголосила про наміри проведення референдуму, який має визначити майбутнє цього багатого регіону держави. Не проти більшої самостійності і інший регіон Іспанії – країна басків. Мішель Деваль, почесний професор соціальних та політичних наук Вільного Брюссельського університету, так коментує ситуацію зі зростанням сепаратистських настроїв у деяких європейських державах. На мою думку, нові віяння, що спостерігаються сьогодні у Європі, полягають у зростанні цілої низки політичних рухів у багатих регіонах, які не хочуть платити за проблеми бідних регіонів. Відбувається схрещення регіоналізму та популізму. В Італії останнім часом ми маємо поширення регіонального протесту проти фінансування бідніших разом із заявленням своєї ідентичності. Це ж спостерігається і у бельгійській Фландрії, у багатих Шотландії та іспанській Каталонії. Каже професор, на думку якого кожен згаданий регіон до того ж має свої особливості. У деяких випадках, як, наприклад, у Каталонії та Фландрії, головне, що об'єднує прибічників незалежності – це їхня мова. В інших випадках об'єднавчою ідеєю виступає релігія чи історичне минуле. А що про можливість надання незалежності окремим регіонам думають у наднаціональних установах на кшталт Європарламенту чи Єврокомісії? Якщо у першій інституції часом проводяться відкриті тематичні дебати, а євродепутати з цих регіонів можуть собі дозволити недвозначні заяви, то представники Комісії Євросоюзу утримуються від детальних коментарів. Як нещодавно заявила речниця цієї установи Піа Аренкільде Хансен, кожен випадок розглядатиметься індивідуально.
Єврокомісія може висловити свою позицію, але на основі запиту країни-члена Європейського Союзу, яка до того ж має окреслити чіткий сценарій можливого надання незалежності. Тільки на базі цього ми можемо висловити нашу думку.
Обережно заявляє вона. Адже при цьому невідомо, чи визнають інші повноцінні країни-члени співдружності новостворену державу, та й чи буде вона змушена просити свого приєднання до Євросоюзу, а чи може це відбуватиметься автоматично. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». Якщо аналізувати відцентрові рухи європейських регіонів поодинці, то можна сказати, що Шотландія найдалі просунулася на шляху до ймовірного відокремлення. Там вже на повну силу відбувається приготування до референдуму про незалежність, який планують на осінь 2014 року. Шотландія має дуже глибоку історію державності, навіть зараз користується широкими самоврядними повноваженнями. Проте кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин радить не поспішати з прогнозом результатів майбутнього шотландського референдуму, бо чимало навіть самих шотландців ще не певні, якою буде їхня участь.
Можливо, це не дивно, що одним із сучасних символів шотландського патріотизму стала голівудська кінострічка «Сміливе серце». Американський актор Мел Гібсон у ролі середньовічного шотландського ватажка Вільяма Волоса перед вирішальною битвою з англійцями у 13 сторіччі проголошує гасла про цінність свободи. Кінострічку критикують за спрощене зображення історії, але вона гарно зроблена, отримала кілька Оскарів і долучилася до інших символів шотландської тотожності. Того, як про Шотландію думають у світі, і навіть як деякі шотландці уявляють самі себе. До того, як Шотландія та Англія з 1609 року були на певний час об'єднані однією, до речі, шотландською королівською династією, а 1706 року уклали союз парламентів, історія двох країн і народів була позначена багатьма кривавими війнами. Але й згодом у складі Сполученого Королівства Шотландія зберегла значні особливості й автономні права і, наприклад, свою систему судочинства. А вже у наші часи, 1999 року, відновив діяльність парламент Шотландії, який призначає уряд з місцевими повноваженнями. Чи свідчать теперішні процеси про спалах шотландського націоналізму, який закінчиться відокремленням Шотландії? Один з найавторитетніших дослідників націоналізму і державотворення, професор Ентоні Сміт, не наважується поспішати з висновками.
There has been for some time a desire on the part of a significant...
Тривалий час значна частина шотландців, хоч досі вона була і меншістю, прагнула до незалежності. Чи так і станеться? Ми наразі не знаємо. Я би не сказав, що це відродження націоналізму. Націоналізм – це хвиля, яка приходить і відходить. Значною мірою саме від майстерності лідерів руху за незалежність залежить те, куди на таких хвилях можна дістатися, чи можна отримати бажаний для них результат. Незалежність, каже професор Лондонської школи економіки Ентоні Сміт, який зауважує, що головними чинниками, які досі стримують шотландців від відокремлення, є економічні міркування. А національної гордості їм не бракувало ніколи. Шотландія – маленька країна з населенням лише понад 5 мільйонів. Чи краще би їй було відокремитися від значно більшої і економічно потужнішої Англії? Шотландська національна партія, яка зараз має найбільшу підтримку серед шотландців, стверджує, що так, краще би було відокремитися. Але зараз лише 30% шотландців наважилися би підтримати повне відокремлення. Як краще? Через 2 роки 5 мільйонів шотландців робитимуть вибір. Хоча вже можна стверджувати, що за будь-яких результатів референдуму чи майбутніх форм шотландської державності вони залишатимуться гордими шотландцями. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». Продовжимо її після короткого оголошення.
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України. Включення з ЦВК та виборчих штабів. Аналіз результатів екзит-полів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org.
А зараз до України. Тут у довколополітичній сфері слово «сепаратизм» міцно асоціюється з Кримом. І досі тут діють сили, які своєю метою мають від'єднання півострова від України. Правда, їхній вплив тепер значно менший, аніж на початку 90-х років минулого століття, коли сепаратисти в Криму навіть прийшли до влади. Про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Окупанти вон із Крима!
Окупанти геть із Криму. Так нескладно півтора десятки активістів однієї з проросійських організацій півострова востаннє скандували близько року тому. На початку 90-х років минулого століття подібні організації виводили на вулиці кримських міст десятки тисяч своїх прихильників. Більше того, республіканський рух Криму, РДК, і створений ним блок Росія, які декларували незалежність Криму від України і зближення його з Російською Федерацією, у 1994 році перемогли на президентських і парламентських виборах і отримали всю повноту влади у республіці, що мала конституцію фактично незалежної держави. Ухвалена під тиском РДК 6 травня 1992 року Кримська конституція зазначала, що Республіка Крим є правовою демократичною державою, яка на своїй території володіє верховним правом стосовно природних багатств, матеріальних, культурних і духовних цінностей, а також здійснює свої суверенні права і всю повноту влади на цій території. Кінець цитати. Олександр Формачук, кримський політолог, а на рубежі 80-х-90-х років минулого століття один з керівників Кримської області, каже, що виникнення кримського сепаратизму і створення автономії стало відповіддю на тодішні виклики. Це однозначно була реакція на небезпеку розпаду Союзу, відповідь на масове стихійне повернення кримських татар і реакція на незалежність України, яку тоді декларував Народний рух. Зазначив Олександр Форманчук. Зрештою, Кримська конституція зразка 1992 року проіснувала недовго, а сепаратистська влада ще менше. Уже в середині 1994 року блок Росія розколовся, а в березні 1995 офіційний Київ скасував і конституцію, і запроваджену згідно з нею посаду президента Республіки Крим. Ще за три роки потому Республіка Крим знаково змінила назву, додавши до неї слово «автономна». Остаточно організований проросійський сепаратизм зійшов на маргінес у часи прем'єрства вихідця з Донеччини Василя Джарти. Протягом 2010-11 років найвпливовіші проросійські організації публічно зреклися сепаратистських цілей і офіційно почали декларувати лояльність українській державі. Ті ж, хто відмовився це зробити, зазнали кримінального переслідування. Директор Севастопольського аналітичного центру НОМОС Сергій Кулик вважає кримський сепаратизм штучним явищем, яке стимулювалося ззовні, і каже, що ще одне джерело сепаратизму в Криму таки збереглося.
Чорноморський флот Російської Федерації на початку виступав як ініціатор і провокатор сепаратистських проявів, то на сьогоднішній день його статус, на мій погляд, змінився. Тобто він сам активно не приймає участі, не інспірує якихось акцій. Він являється каталізатором.
Каже Сергій Кулик, аналітик із Севастополя. Разом з тим, він теж вважає сепаратизм у Севастополі маргінальним явищем. З цим не згоден координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подіячий, один з двох сепаратистів, засуджених кілька років тому до умовного покарання за замах на територіальну цілісність України. За його словами, за 21 рік незалежності України кримчани так і не стали українцями.
Кримчани не люблять Україну і не вірять.
Кримчани не люблять Україну і не бачать свого майбутнього у складі цієї держави. Жителі півострова пов'язують своє майбутнє з оновленням російської державності і відчувають свою причетність до великого геополітичного проекту нової відроджуваної Росії.
Нової возрождаючейся Росії,
заявив Валерій Подячий. Кримського сепаратизму, актуального для кінця минулого століття явища, зараз на півострові немає, але є російська іридента, вважає директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Це скоріше культурне явище. Як явище, звісно, іридента присутня, і уявлення про те, що Крим є частина Росії, за Крим проливали кров російські солдати. Цей наратив присутній не лише в підручниках, в історичних, в книжках, але й ще й залишається в музеях, в публічному просторі, в меморативній політиці. Він є, звісно, присутній, і це впливає на формування настроїв.
Зазначив Ігор Семиволос. Він також вважає несуттєвими сепаратистські настрої серед кримських татар. Політолог Олександр Форманчук кримський сепаратизм називає розмитим та неактуальним. За його словами, нині слід говорити про регіоналізм. Я іноді його називаю кримський центропопізм. Декому здається, що Крим – це особливий регіон, який потребує особливої до себе якоїсь уваги. І інше, і інше.
внимание и прочее, прочее.
Олександр Форманчук не виключає, що кримський регіоналізм з часом оформиться в якийсь політичний проект, як це нині спостерігається в Європі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Продовжуємо європейську свободу. Велику роль у Грузії завжди відігравав великий північний сусід. І всі питання, які за нормальною ситуацією мали б вирішувати самі грузини, або абхази, або осетини, всі вони вирішувалися в Москві. У той час, як шотландці домовилися питання про свою незалежність вирішувати через референдум, грузини такої можливості не мають, оскільки в так званих сепаратистських регіонах Грузії, Абхазії, Осетії майже не лишилося грузинського населення. Про це, зокрема, та про причини сепаратистських тенденцій у Євросоюзі та в деяких країнах на території колишнього Радянського Союзу, директор грузинської редакції «Радіо Свобода» Давид Какабадзе сказав у інтерв'ю для передачі «Європа на зв'язку».
Я, мабуть, буду говорити сепаратистських тенденціях.
Я, напевне, говоритиму про сепаратистські тенденції в Грузії, бо те, що відбувається в країнах ЄС, значно відрізняється від ситуації в Грузії. Велику роль у цій країні завжди відігравав наш великий північний сусід. І всі питання, які за нормальної ситуації мали б вирішувати самі грузини, або абхази, або осетини, всі вони вирішувалися в Москві. Скажімо, шотландці невдоволені тим, що їхнє питання вирішується в Лондоні, а не в Единбурзі. Тому на майбутньому референдумі вони дадуть відповідь на запитання. Бути їм у складі Об'єднаного Королівства чи йти шляхом незалежності. Я вважаю, що свою долю, питання про незалежність, народи дійсно повинні вирішувати шляхом референдуму. Але у випадку з Грузією референдумом вирішити це питання вже не можна. Тому що, якщо, скажімо, взяти Абхазію, там вигнали половину населення. І якщо проводити референдум без вигнанців грузинів, зрозуміло, який буде результат. Те саме можна сказати і про Осетію, де практично не залишилося грузинів, особливо після війни 2008 року. Отже, якщо колись буде порушене питання про проведення референдуму в цих сепаратистських регіонах Грузії, слід спочатку вирішити питання про повернення втікачів, а вже потім проводити плебісцит.
Рішити питання про повернення біженців і потім уж проводити якісь референдуми.
А от скажімо, коли ми говоримо про тенденції чи явище сепаратизму, чи взагалі такі настрої сепаратистські, ми часом вживаємо такі поняття, як сепаратизм і регіоналізм. Чи ви бачите в цих поняттях різницю? Скажімо, якщо баски їх звинувачують в сепаратизмі, то франкофони в Бельгії хто?
Регіоналізм, він, мені кажеться, відрізняється від...
Регіоналізм, сам термін, на мою думку, відрізняється від терміну сепаратизм тим, що в ньому нема негативного підтексту. Коли ми говоримо про сепаратистів, завжди ніби мається на увазі якась агресивна дія. Скажімо, у випадку з басками, це й тероризм, це якісь там вибухи, якісь терористичні акції, скеровані супроти головної нації, які служать для того, щоб привернути увагу до тієї чи іншої території. Хоча баски вже давно відмовилися від такого способу терору. Однак досить часто якась напруженість там стається і в прямому, і в переносному значенні. Каталонці роблять це стриманіше. Та попри все, там усе ж сепаратистські тенденції виявляються. Хоча я не впевнений, що якби там провести референдум, каталонці обрали б незалежність.
Я не впевнений, що каталонці вискажуться за незалежність.
Як ми можемо говорити про прогнози цього явища сепаратизму? Свого часу Вінстон Черчилль сказав, що в 21 столітті вся Європа буде складатися з маленьких країн. Чи може це дійсно буде так? Може це вихід для того, щоб уникнути гострішого розвитку цієї проблеми? От, скажімо, можна зупинитись на Україна, Крим. Як це можна передбачити? А зокрема, Південна Осетія, Абхазія, так звана Південна Осетія.
Да, да.
Ось як ви бачите, які моменти можна використати для того, щоб це все уникнути?
Що стосується прогнозів, їх зробити дуже трудно. Факт, що Європа...
Прогнози робити дуже важко. Тісним є той факт, що Європа йде в напрямку ліквідації кордонів. У мене особисто 20 років тому були випадки, коли Грузія хотіла відокремитися від Радянського Союзу, і мої західні співрозмовники говорили мені: «Ми, європейці, йдемо шляхом зближення, ліквідації кордонів, а ви зараз хочете створювати нову державу». Звичайно, багато хто не розумів, що ліквідація кордонів, а я також вважаю, що чим менше кордонів, тим буде краще, зручніше для громадян, для їхнього пересування, для бізнесу. Це добре для всього, але це рішення має бути зроблене після того, як з'явиться самовизначення того чи іншого народу. І тоді цей народ нехай сам ухвалює рішення. Прогнози робити складно. Багато експертів говорять, що Бельгія довго не проіснує в тій формі, в якій вона існує сьогодні, що вона розпадеться на дві частини, і практично ці дві частини вже живуть кожна своїм життям. І якщо ці прогнози збудуться, то це, як говорять ці експерти, буде лише констатація того факту, що ми вже маємо сьогодні.
Констатація того, що у нас сьогодні вже є.
Директор грузинської редакції Радіо Свобода Давид Какабадзе у інтерв'ю для передачі «Європа на зв'язку». Чи може європейський сепаратизм змінити карту Євросоюзу? Який вплив це може мати на країни з території колишнього СРСР? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook. Тема наступної передачі залежатиме від вас. Сваволя правоохоронців, українці лають, європейці борються. Що таке діаспора для української держави, а що для європейських? Пора вмикати опалення. Українським ТЕЦ бракує грошей. А як із центральним опаленням у Європі? Проголосувати за одну з цих тем ви можете на сторінці Радіо Свобода в інтернеті або в мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Громадські активісти знову протестуватимуть проти закону про біометричні паспорти. Як низько може впасти українська гривня після виборів? І хто переможе у третьому турі президентських дебатів у США? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:35.
Ви слухали програму «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».